41 дүгээр зүйл. Ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгаа. Зөвлөн туслах үйлчилгээ. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгуулга нь нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлах, соён гэгэрүүлэх зорилгоор дараах үйлчилгээг ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд үзүүлнэ. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх аргачлал, заавар, мэдээллээр хангах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 3-р заалт. Нийгмийн даатгалд хамруулах, өндөр насны тэтгэврт бэлтгэх. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 4-р заалт. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сургалт, сурталчилгаа хийх, мэдээлэл өгөх, түгээх ажлыг зохион байгуулах. 41 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 5-р заалт. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахим, нэг цагийн болон явуулын хэлбрээр үзүүлэх.